Удружи се медвед, свинья и лисица, па се договоре да ору землю и да сију пшеницу, да се хране.
Ovako vežba devetogodišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti. On je jedan od 20 đaka koji pohađa dodatne časove u okviru programa Crna Gora moja postojbina. Specifičnost ovog programa je u tome da se on realizuje u vojvođanskoj opštini Mali Iđoš. U selu Lovćanac je ova škola organizovana za učenike osnovnih škola koji su zainteresovani za svoj jezik, kulturu i tradiciju. Šćepan kaže da od svih predmeta najviše voli jezik i književnost.
Sviđa mi se škola, mogu da naučimo crnogorskom jeziku, istoriji Crne Gore, o geografiji, muzici.
A šta kaže tvoji drugovi što ti dolaziš u ovu školicu?
Ništa, kažu, dobro, super.
Ovaj školski program kao vannastavna aktivnost realizuje se po drugi put. Jovana Banović je prošle godine već pohađala časove u Lovćanačkom crnogorskom kulturnom centru Princeza Ksenija.
Došla sam ovde da naučim nešto i naučila sam to o Crnoj Gori.
Šta ti je bilo najdraže?
Pa crnogorski jezik i muzika. Baš volim taj... tu tradiciju i običaj, to baš mi se sviđa.
Druga polaznica škole, Tanja Čelepić, deli mišljenje svoje drugarice.
Pa, sviđa mi se škola, pa muzika. Pa, volim da pevam.
Školu je organizovalo Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš. Predsjednik ove organizacije Nenad Stevović kaže da im je cilj da pojačaju i čuvaju identitet zajednice.
Ovo je van osnovne škole, ovo je u našoj organizaciji, ovo je fakultativnog tipa, dopunska nastava, ali ono za čem se zalaže naša zajednica, to je da crnogorski jezik uđe i u sistemu osnovnog obrazovanja, posebno u Vojvodini, jer tu postoje opštine gdje je to moguće organizovati i gdje postoji zasigurno i potreba unutar crnogorske zajednice. Smatram ovo da je ova škola Crna Gora mora postojati na jedan prvi korak u realizaciji tog mnogo većeg projekta.
Opština Mali Iđoš je prva opština koja je uvela crnogorski jezik u službenu upotrebu. Interesantno je da u ovoj vojvođanskoj opštini većinu čine građani mađarske nacionalnosti. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma predviđa da u lokalnim samoupravama, u kojima je broj pripadnika određene nacionalne zajednice viši od 15%, njihov jezik i pismo treba da budu u službenoj upotrebi. Kada je reč o crnogorskom jeziku, ovu zakonsku odredbu do sada je primenila jedino opština Mali Iđoš. Jezik je u službenu upotrebu uveden 2010. Skupština opštine je tada dobijala i pohvale, ali i kritike, kaže tadašnji predsjednik lokalnog parlamenta Karolj Pal.
Bilo je raznih reakcija normalno i u tom pogledu dobili smo puno pohvala vezano za naš čin da smo prvi primenili zakon Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije i obezbedili službenost upotrebe crnogorskog jezika. A treba da kažem i to da je bilo i suprotnih mišljenja koji su rekli da su oni Crnogorci, ali se ne slažu sa takvim našim činom.
Zahtev za uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu predat je i opštinama Kula i Vrbas. Međutim, ove lokalne samouprave odlažu ovu zakonsku obavezu, kaže Nenad Stevović.
Crnogorska zajednica u Srbiji formalno ima status nacionalne zajednice, to jest nacionalne manjine, kako je nazivaju u Srbiji, ali suštinski nije u mogućnosti da koristi sva prava koja im takav status omogućava. Kada su u pitanju prava crnogorske zajednice, pojedine državne institucije u Srbiju izbjegavaju izvršenje ustavnih i zakonskih obaveza. To se posebno odnosi na problem oko formiranja Nacionalnog savjeta crnogorske zajednice i zastoj oko uvođenja crnogorskog jezika u službenu upotrebu u opštinama Vrbas i Kula. Zabrinjavajuće je također da veoma često važni subjekti društvenog, političkog i kulturnog života u Srbiji negiraju postojanje crnogorske nacije i crnogorskog jezika.
Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Hajnrih kaže za Radio Slobodna Evropa da iako zakon definiše upotrebu manjinskih jezika, ne postoji ni jedna odrednica u zakonu koja određuje kada treba opština da stavi na dnevni red ovo pitanje.
Na odlučivanje o ovom pitanju zaista ne može da utiče niko osim predstavničkog tela skupštine određene jedinice lokalne samouprave, jer nema automatizma u ovoj oblasti, bez obzira što je ispunjen zakonski osnov za uvođenje jednog jezika u službenu upotrebu, potrebno je da se to ugradi u statut i da o tome glasa skupština.
Crnogorci su proglašani manjinom u Srbiji nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore 2006. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.